Shemai Bhagavatam, Canto 7, Chapter 14. Ideal Family Life, Canto 24.
Taeta Shreya Sakala.
Nirinam Shreya Vivardhana.
Nirinam Shreya Vivardhana.
Kuryat Sarvatmanai Teshu.
Kuryat Sarvatmanai Teshu.
Shreya
Mogam Tat Ayushaha.
Ta.
Stoga, i te, svi ti, upisi astronomskih proračuna, Shreyasa, povoljnosti, kala, vremena, nrinam, za ljudska bića, Shreyaha, povoljna, vivardanaha, proučavaju kurjat, trebaju izvršiti sarva atmana, druge delatnosti, ne samo šrada obret. Etešu, u tim godišnjim dobima, Shreya, uzrokujući povolnost, amogam i uspeh, tat, ljudskog bića, ayushaha, trajanje života. Sva ta godišnja doba se smatraju izuzetno povoljnim za čovečanstvo. Tada bi trebalo vršiti sve povoljne delatnosti, jer ljudsko biće vršenjem takvih delatnosti dostiže uspeh u svom kratkom životu. Smisao. Kada osoba prirodnom evolucijom dođe do ljudskog oblika života, mora prihvatiti odgovornost za dalji napredak. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti 9.25, Janti deva vrta devan. Onaj ko obožava polubogove, može se uzdići na njihove planete. Janti mat jađino pimam. Ali, ako predano služi gospodina, vraća se kući nazad Bogu. U ljudskom obliku života od osobe se očekuje da deluje povoljno da bi se vratila kući nazad Bogu. Predano služenje, međutim, ne zavisi od materijalnih uslova. Ahajtuki apratihata. Naravno, za one koji se bave plodonosnim delatnostima na materijalnom nivou, prethodno spomenuta vremena i godišnja doba su izuzetno pogodna.
Talking about reading. During these periods of seasonal change, one bathes in the Ganges and the Yamuna.
Ako se osoba za vreme tih razdoblja promene godišnjih doba okupa u Gangi, Jamuni ili na drugom svetom mestu, ako peva i mantra, izvrši žrtvanje, sledi zavete ili obožava svevišnjeg gospodina, bramane, pretke, polobogove i sva živa bića, sve što da u milostinju urodit će trajno blagotvornim plodom. O kralju Judištira, da bi bio uspešan u plodonosnim delatnostima, čovjek mora izvršiti prethodno spomenute povoljne obrede u vreme propisane za reformatorske obredne ceremonije, kojima se treba podvrći on sam, njegova žena ili deca, ili tokom pogrebnih obreda i godišnjica smrti. Smisao. Vede preporučuju brojne obredne ceremonije koje se treba izvršiti sa ženom na rođendan dece ili za vreme pogrebnih obreda. Također postoje lični reformatorski procesi kao što je inicijacija. Svi oni se moraju izvršiti u skladu sa vremenom i okolnostima i uputstvima šastra. Bhagavad Gita izričito preporučuje gyatva šastra vidhanoktam. Sve se mora izvršiti onako kako je propisano u šastrama. Za Kali Jugu šastre nalažu da se uvek vrši sankirtana jagya, Kirtanija Sadahari. Sankirtana se mora vršiti pre i posle svih obrednih ceremonija preporučenih u šastrama. To preporučuje Srila Dživa Gosvami. Narayana Narad mu je nastavio. Sada ću opisati mjesta na kojima se mogu lepo vršiti religiozni obredi. Svako mjesto na kojem je prisutan Vaišnava je izvrsno mjesto za sve povoljne djelatnosti. Svevišna božanska ličnost je održavala čitave ove kosmičke manifestacije sa svim njenim pokretnim i nepokretnim živim bićima. A hram u kojem je instalirano božanstvo gospodina je najsvetije mjesto. Pored toga, mjesta na kojima učeni brahmane slede vedske principe, pridržavajući se principa strogosti, obrazovanja i milosti, također su najpovoljnija sveta mjesta. Smisao. U ovom stihu je rečeno da je Vaišnavski hram u kome se obožava svevišnja božanska ličnost Krišna i u kome Vaišnave služe gospodina najbolje sveto mjesto za vršenje bilo kojeg religioznog obreda. U današnje vrijeme, posebno u velikim gradovima, ljudi žive u malim stanovima i ne mogu instalirati božanstvo ili otvoriti hram. U tim okolnostima, centri i hramovi koje je otvorio pokret svjesnosti Krišne, koji se širi, najbolja su sveta mjesta za vršenje religioznih obreda. Mada se većina ljudi više ne zanima za religiozne obrede ili obožavanje božanstva, pokret svjesnosti Krišne pruža svakome priliku da postane svjestan Krišne i tako napreduje u duhovnom životu. Nadaljuje se s ugodnimi neugodnimi mesti za obožavanje oziroma za čišćenje. Koliko je tukaj omenjeno, templi su zelo ugodni. Ni nam treba skrbeti za reko Gango, Sarasvati ili Yamuna. Da bi se danes okopali v njih. Že samo da smo v templu je zelo ugodno. Generalni princip je Yam Yam Vapismaran Bhavam Tejati Ante Kalivaram Ivaiti Kanteya Sadata Bhava Bhavitaha. Karkoli se spominjamo u trenutku smrti, to bomo v naslednjem življenju potem dosegli. To bomo dosegli. Torej, to življenje je priprava za naslednje življenje. Tako kot ko so otroci rojeni, ko so stari 5 let, se pripravi, da grejo v šolo oziroma v vrtec. Torej, zgodne leta so priprava za šolo, šola je priprava za to, da dobimo službo. In ko dobimo službo, je priprava za, da imamo družino. Ko imamo družino, je priprava, da se upokojimo. In ko se upokojimo, je priprava za duhovno realizacijo, ko bomo zapustili telo. In to je priprava za naslednje življenje. Upajmo, da bolj ugodno, kot pa, naprimer, ali gremo v duhovni svet, ali na rajske planete, ali pa v bolj degradirane oblike življenja. Tisti, ki se ne zavedajo, da obstajajo še obstoj v naslednjem življenju, oni se ne pripravljajo za naslednje življenje. Naprimer, če bi potovali od tukaj do Zagreba, od Ljubljane do Zagreba. Zgleda, da danes težko že priti v Maribor, kaj šele v Zagreb. Lahko bi rekli, da bi prekršili zakone. Kakorkoli že, če želimo oditi od tukaj do Maribora, se moramo pripraviti za to. Že samo, če gremo na sprehod. Ali vas zaustavijo, če se sprehajate? Ali bi vas ustavili, če bi hodili od Ljubljane do Maribora? No, moramo se pripraviti, če gremo na sprehod, oziroma Maribor, da vsaj oblečemo čevlje, da se pripravimo prasadam, da si vzamemo plašč oziroma obleko. In pripraviti se moramo, torej že samo, če gremo do Maribora. Če se ne pripravite, lahko rečemo, je potem dokaj neprimerno, brez čevljev, brez obleke, brez plašča, brez prasadama. Če ne veste, kje je Maribor, ne veste, katero pot je treba obrati, potem se je treba zanesti na Krišno, da vas vodi. No, če niti ne verjamete v Krišno, da vas vodi, potem je to, se smatra, da je zelo neugodno. Imeli boste veliko težav na poti, če ne boste imeli, recimo, čevljev na sebi. Verjetno boste lačni na poti tja, ker ne boste našli, kje to je. Torej, zato se to smatra neugodno potovanje, za neugodno potovanje. Že samo, če stopite iz Ljubljane, iz ljubljanskega območja, vas bodo verjetno kar aretirali. Torej, tako obstajajo ugodne potovanja, neugodna potovanja. In glede na to, kako se mi pripravimo na to potovanje, če imate zemljevid Maribora, če imate čevlje, če imate hrbtnik poln prasadama, če imate džapo s seboj, če imate nekaj, da se lahko spočijete, napihljivo posteljo, blazino, da lahko počivate, ko ste zmatrani, potem se to smatra za ugodno potovanje. In podobno, tisti, ki ima ugodne potovanje, kot na primer v Južni Indiji obstavil znan Tukaram je bil v Južni Indiji živel. Na koncu življenja je prišel po njega letalo iz Vajkunte, da ga pobere in da ga pelje na Vajkunto. Ampak tisti, ki pa nimajo tako ugodnega zaključka življenja, pridejo Jamadute in tako, da morajo iti na žgočo pot. 900 tisoč jođenov na poti do pekla. In ne dobite nobenih čevljev na tej žgoči cesti. In Jamadute vas pretepajo. Torej, temu se reče neprijetno potovanje. V pekel morate hoditi, ne morate oditi z avionom. In ko pridete tja, vam ne bodo dali vodo za pit. Bila je težka pot. Ali se lahko spočijem za nekaj minut? Ne, Jamarač te želi videti. Torej, to pa se smatra za neugodno potovanje. Prabhupada je rekel, ljudje se zjutraj zbudijo. Celo v Indiji, ko je pisal svoje, ko je pisal revijo Back to Godhead, je rekel, da se zdaj družinski ljudje da želijo čaj in piškote, oziroma to, da se jim to prenese kar v posteljo. Ne da se jim niti umiti roke in ust, preden pojo. Oni pogledajo svoje roke in si reče, vse sem jih upravil prejšnji teden, vse so kar čiste. Torej, ljudje se ne pripravijo niti, da bi normalno jedli. Nima nobene priprave, da bi si umili roke, da bi si umili usta, kaj šele, da bi se stuširali, oziroma, da bi se usedli na mirnem kraju in se mogoče usmerili proti vzhodu. Ne, ljudje samo jejo, kot živali. Če najdejo nekaj na ulici, potem enostavno samo jejo. Zato so vse te ugodne in neugodne situacije, okoliščine namenjene ne samo za družinske ljudi, ampak za vse ljudi. Zato, ker tukaj pravi, da Vajšnave, kjer so vajšnavski templi, kjer se obožuje božanstva, to mesto se smatra za ugodno. Kot je rekel en velik bakta, kamorkoli grem, je ugodno. Če Če grem tja, ker prodajajo čokolado, oziroma, je ugodnost to, ker lahko ponudim Krišni. Tam, če grem tja, ker pečejo pice, je tudi to ugodno, ker lahko ponudim Krišno pico Krišni.
In India, when the devotees first went there, they were told that everything in Vrindavan is offered to Krishna.
Na začetku, ko so bhakte šli v Indijo, so jim rekli, da je vse, kar je v Vrindavanu, ponudijo Krišni. Tako da lahko greste v katerokoli trgovino in to je že vse prasadam. Vse je ponujeno Krišni. Ampak resnična zgodba. Potem je en bhakta šel in pojedel eno rasgulo. Ampak ta rasgula ni bila prasadam. In znotraj rasgule je bila vejica. In potem, ko je pojedel to vejico, je ta vejica začela rasti v njegovem želodcu. Tako da mu je v želodcu začelo rasti majhno drevesce in morali so ga z operacijo izvleči. Torej, bodite previdni, če greste v Vrindavan. No, danes je že tako težko iti v Vrindavan. Ne mislite, da je vse, kar je v Loj Bazaru, da je vse ponujeno Krišni? Lahko dobite zelo boleč želodec. Če bi na tem drevesu zraslo nekaj sadja, potem bi imeli vsaj nekaj za jesti v želodcu. Ampak mislim, da to drevesu v želodcu ni imelo sadežev na sebi. Torej, mi se moramo sami odločiti, kaj je za nas je ugodno tisto, kar nam bo pomagalo, da pojemo, da mantramo Hare Krishna. Zato imamo džapo. Včasih bhakte zapustijo gibanje in pravijo, jaz se tako spominjam Krišne, ni mi treba, da mantram Hare Krishna, jaz sem skozi zavesten, vedno zavesten Krišne in ni mi treba hoditi v tempel. Seveda ste vedno zavestni Krišne, zato si učel iz templa, ker nekaj iščeš Krišna. Ne, ljudje si samo predstavljajo, da mislijo na Krišno. Imajo neke predstave, ki pa niso resnične. Tudi mi bi se morali zavedati, koliko krat se spomnimo Krišne in koliko krat se ne spomnimo Krišne. In v kakšni situaciji smo, kot na primer, če smo v templu, celo tukaj, in če pogledate okrog, je dokaj težko, če se ozrete na okrog, da pozabite na Krišno, ker je Krišna na vseh slikcah. In če nekdo reče, jaz bom pozabil na Krišno, grem v templ, jaz ne želim misliti na Krišno in bom očel v templ. Ampak Krišna pleše na eni sliki. To je preveč slik s Krišno. Ne, če želimo pozabiti Krišno, to ni prostor, kamor je treba iti. In ker imajo bhakte, materialist nima težav s tem, da pozabi Krišno. Že celo življenje je v bistvu pozabil Krišno. Še slišal ni za Krišno nikoli. Za bhakte pa, da se spomnijo na Krišno, je težko pozabiti Krišno. Zato bhakte potem, navadno, ko zapustijo gibanje Hare Krishna, se še bolj prekriti in še bolj se degradirajo, zato da bi pozabili na Krishna. Ampak seveda, ko pridejo nazaj, ugotovijo, da se je veliko lažje tukaj spominjati na Krishna. Ampak potem imajo težave, da pozabijo na vse tiste grešne aktivnosti, ki so jih delali zato, da bi pozabili na Krishna. Zaključek je, da bi mi morali ugotoviti, kaj je ugodno življenje v templu, branje knjige in potem brati knjigo na ugodnem mestu. Če želimo mantrati Hare Krishna na džapo, potem je to bolje, da storimo na ugodnem mestu. Če greste ven, Če greste gledat, če mantrate Hare Krishna med filmom, med tem, ko gledate film, potem verjetno to ni najbolj ugodno mesto za mantranje na džapo. Mogoče se lahko spomnili se boste na zabave, ampak to ne bodo Krišnove zabave. Če poskušamo mantrati Hare Krishna ob 12. po noči, potem boste verjetno zaspani in ne boste mantrali kako dobre kroge. Bolje, da mantrate zgodaj zjutraj, ko je čas Brahma Muhurte, čim več, koliko zmorete. In predno, in bolje mantra zmantrati, predno se najeste prasadama. Mantra ni zato, da vam pomaga prebaviti hrano. Kadar nismo tako utrujeni, in če smo na prostoru, kjer je veliko slik s Krišno, je lažje biti zavesten Krišne. Podobno, ko mi beremo naše knjige, je bolje, da sedimo vzravnano, kot pa, da smo nagnjeni naprej. In postopno bolje, da se dvignemo, kot pa, da smo nagnjeni naprej. Kot naprimer, moramo spoštovati knjigo. Ne, da jo postavimo na vrh, na primer, sladoleda, ki smo ga prej jedli. Ker da se ne bo stopil. Mislim, da moramo spoštovati knjigo, drugače ne bomo resno jemali, ker te knjige se ne razlikuje od Krišne. Torej, na knjige moramo paziti in ko beremo knjige, moramo videti, kje je naša zavest. Če beremo ali dejansko mi kaj slišimo oziroma se spomnimo, kaj beremo, pa ne samo kaj slišimo ali razumemo to, kar beremo, ali je to nekaj, kar lahko uporabim v svojem življenju, ali ima smisel. Potem to postane ugodno. V nasprotnem primeru so te stvari neugodne oziroma niso tako ugodne, kot bi lahko bile. Videti moramo, ali je naše življenje v tem trenutku ugodno ali neugodno. Ali je svoje telo, um in besede uporabljam ugodno ali neugodno. Ker mi nismo na nivoju, kjer bi se spontano spominjali na Krišno, ker smo globoko z mislimi na Krišno. Mi moramo stalno sami sebe opazovati, na kakšnem nivoju smo, ali delujemo ugodno, ali so naše aktivnosti ugodne, ali je naše življenje ugodno, ali kje je moja zavest, ali sem na ugodnem mestu, ali sem na neugodnem mestu. In na ta način bomo določili naše naslednjo destinacijo, ki bo ugodna ali pa neugodna. Vprašanje. Vprašanje. Zelo ugodno je, če sprašujete. Glede na šrado, ki je omenjena. V Kali Jugi so naši očetje, so naši predniki dokaj zelo lačni. Zato, ker jim ne delajo jage. Potomci ne delajo jage. Šrada obred je karma kanda obred. Bhagavatam nam pove vse, celo za Bhakte je Chaitanya Mahaprabhu napravil šrado, očel Vivagajo, zato ker se to pričakovalo od družinskih ljudi. To se pričakuje tudi od Bhakt, ampak v zavesti Krišne. Za tiste, ki niso zavesti Krišne, ki niso Bhakte ali Vaishnave, na ta način se bodo dvignili, če bodo opravljali te obrede. Na ta način bodo dobijo ljudje višji okus in tako postanejo bolj dovzetni do vedske literature in do zavesti Krišne. Prabhupad ni dajo poudarka na teh obredih, šrada obredih. Mi nismo tako napredni, da bi bili stalno v ekstazi, ko mantramo Hare Krishna. Mi težko celo izgovorimo besedo šrada, kaj šele, da bi jo pravilno izvajali. Mogoče v prihodnosti, ko bomo imeli bolj civilizirano družbo, trenutno se ne zdi prav pomembno. Skratka, če upravljamo te obrede karma kande, obrede, na ta način dobimo višji okus. Predvsem, torej dvignejo se bolj dogune vrline. Če se, na primer, samo če se stuširate, potem se boste bolje počutili, bliže boste prišli boste v guno vrline.
Okay, follow the direction of the town.